Dobroveče, slušate novogodišnju emisiju u središtu pažnje na preseku dve godine. Nekoliko bitnih pitanja obeležava ovaj trenutak na preseku dve godine. Da li se nazire rešenje kosovskog pitanja? Kojim tempom će se nastaviti proces evrointegracija? Kako će se potezi do sada učinjeni u borbi protiv korupcije odraziti na politički, društveni i ekonomski ambijent? Kako i od čega ćemo živeti u 2013. Ima li prostora za poboljšanje ekonomskih i privrednih tokova i da li će biti zaustavljen pad životnog standarda? U prvom delu emisije govore poznavaoci političkih zbivanja Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, Boško Jakšić, komentator Lista politika i Dragomir Anđelković, istoričar. U drugom delu emisije ekonomske prilike prokomentarisaće ekonomski eksperti Kori Udovički, Ljubomir Mađar i Mihajlo Crnobrnja. Slušate emisiju U središtu pažnje na preseku dve godine. Ja sam Ivana Pribićević i još jednom dobroveče i dobrodošli.
Radio Beograd 1.
Da li će 2013. doneti rešenje kosovskog pitanja i kakvo će ono biti? To je prvo pitanje za moje sagovornike, gospodin Boško Jakšić.
Predviđenje, ono što kažu, uvijek su sasvim su u redu, pod uslovom da se ne odnose na budućnost. No, pošto moramo već da predviđemo, da vidimo šta bi mogle da se očekuje u 2013. Pa treba, ja bih prvo rekao da u ovom jednom regionu u kome mi živimo, a to je region sa prevelikom količinom istorije po glavi stanovnika i sa stereotipovima koji vladaju i koji se dograđaju decenijama, zaista je objektivno teško očekivati da se jedan proces i problem kakav je kosovski, koji je nastajao decenijama, reši tako brzo. No, s druge strane, mislim da ono što je najvažnije, otvoren je proces jedan. Taj proces pre svega zavisi od odluke Evropske unije da poravna ovaj teren i da ga na taj način, da zemlje Balkana pripremi negde za članstvo u Evropskoj uniji. I to je, u ovom trenutku smo svedoci ubrzavanja, diplomatskog ubrzavanja tog procesa i da se problem kosovski negde stavi ad acta i da se, jel je pretila opasnost ili preti opasnost da se on pretvori u zamrznuti konflikt, a to je ono što Evropska unija svakako ne bi htela. Dakle, to je jedan kontekst koji može u startu da obećava povoljne vesti u 2013.
Da li se bližimo rešenju kosovskog pitanja, profesor Predrag Simić?
Pa, bližimo se nastavku kosovskog pitanja, jer pitanje koje traje nekih dobrih 150 godina ne može se rešiti za jednu godinu i verovatno je da ćemo iduću godinu dočekati u nekim novim okolnostima koje će odrediti platforma koju je Srbija krajem ove godine predložila, a o kojoj još uvijek ne znamo kako će se izjasniti Zapad. Videli smo da je ta platforma naišla na veoma oštre reakcije u Prištini, što je dobro, jer znači da ta platforma se tamo percipira kao nešto što je neprihvatljivo. Videli smo mobilizaciju zapadnih lobista za nezavisno Kosovo, naročito mislim na ovoga Daniela Servera, koji je već poznat svima onima koji se Kosovom dugo bave. Videli smo da su čak i neke zapadne diplomate požurile da daju negativnu reakciju, ali ono što je u trenutku jako važno jeste kako će na to reagovati oni koji odlučuju u Briselu, Vašingtonu i Berlinu. I mislim da će od toga zavisiti kako će izgledati, znači, iduća godina i na Kosovu i u Srbiji, bar kad je u pitanju taj najozbiljniji i potencijalno najeksplozivniji konflikt na Balkanu.
A da li možete da predvidite ili da pretpostavite kakve će reakcije biti?
Pa teško mi je u ovom trenutku da pretpostavim kako će reakcije biti, jer kažem, prve su reakcije negativne iz Prištine i očigledna je mobilizacija albanskih lobista, što znači da postoje određene
Mislila sam na zapad.
Izgledi, postoje određene izgledi da to bude prihvatljivo na zapadu. Ali kažem, u ovom trenutku dok o tome razgovaramo, zaista nemamo ni jednu jedinu relevantnu izjavu zapadnih zvaničnika, ni viših, a ni nižih, koja bi ukazivala kakva će reakcija biti. Međutim, čini mi se da je Srbija izašla sa jednim predlogom i ona u ovom trenutku, kako se kažem, lopta je na protivničkoj strani terena. Prema tome vidjet ćemo kako će se dalje razvijeti.
Priliku da se složi ili ne složi sa prethodna dva mišljenja ima i naš treći sagovornik Dragomir Anđelković.
Što se tiče trajnog rešenja za Kosovo, ono nije ni u opticaju. A ako govorimo o privremenom usaglašenom rešenju koje bi moglo i da potraje ako bude usvojeno, mislim da će ono biti u fokusu i naše i svetske pažnje tokom sledeće godine, ali da ni do njega neće doći tada. Srbija je izašla sa, čini mi se, vrlo realnom platformom koja zadovoljava neki minimum naših nacionalnih interesa, ali i predstavlja pruženu ruku drugoj strani. Za sada su kosovski Albanci naviknuti da ne prave ustupke. Zavisit će znači sve od Zapada, da li će ovu našu platformu uvažiti, makar u osnovnim crtama, a onda u sledećoj fazi koliko će mu trebati vremena, čak i ako usvoji tu platformu, prihvati je, da privoli kosovske Albance da na realan način počnu da pregovaraju. Svakako, pitanje rešavanja kosovskog problema intenzivirat će se u narednoj godini, ali ne mislim da će dati iole zadovoljavajuće rezultate da bi to mogli da nazovemo usvojenim rešenjem.
Vezano za platformu, gospodine Jakšiću, da li biste vi još nešto dodali?
Pa rekao bih da u ovom trenutku najveća vrednost te platforme, onako kako ja vidim, bez obzira na određene njene manjkavosti, nedoslednosti, a pre svega popriličnu okasnelost, dakle, njena ipak najveća vrednost u ovom trenutku je proaktivnost. Srbija je konačno izašla sa nekim planom, sa nekim programom. Ovo delo je, kad ulazite i nastavljate dijalog sa Prištinom, sa određenom platformom, to deluje nekako ozbiljno. Ako ništa drugo, u svakom slučaju u dramatičnom kontrastu sa bečkim pregovorima koji su na početku vođeni sa Prištinom, koji su se završavali čak i bez zvaničnog zapisnika na srpskoj strani. Dakle, mi sada, ta platforma treba i pokušava da okupi i da konačno kosovsko pitanje izbaci iz orbite stranačkog natezanja zaista u jedno državno pitanje oko koga treba najveći deo parlamenta da se složi. Malo je neobično da se sa platformom prvo upoznaju strani ambasadori, potom opozicija, tek posle toga parlament. No, ajte to da ubrojimo sve u te male manjkavosti platforme. Dakle, ja bih zaključio da je njena najveća vrednost sada u tome što je Srbija se ponaša proaktivno, što više nije u poziciji da stalno odbija i da ponavlja ono Miloševićevo malo morgen. I što je ovoga trenutka rizik takvog ponašanja upravo na Prištini.
Vidjet ćemo kako će se sve to odraziti na dalji tok zbivanja vezan za Kosovo i Metohiju u 2013. Drugo pitanje aktuelno u ovom momentu i na preseku dve godine je da li će Srbija u 2013. dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Kako će se nastaviti proces evrointegracija, Predrag Simić?
Određena verovatnoća postoji da Srbija dobije sredinom ili u drugoj polovini iduće godine datum za početak pregovora, ali to može da znači samo početak pregovora i imajući u vidu dosadašnje iskustvo, biće interesantno koja će od 35 poglavlja Evropske unije staviti na prvo mesto. Naprimjer, Crnogorija je stavila ova 22-23, znači vladavina prava, zakonodavstvo i tako dalje. Nije slučajno da i Srbija dobije upravo to, jer i ovo što se dešava sa borbom protiv korupcije sa našim sudstvom govori da je taj deo naše države u trenutno najvećem problemu i da on predstavlja, kako da kažem, ne usko grlo, nego upravo blokadu funkcionisanja svega ostalog. Međutim, ne treba tu biti pretjerano optimističan, jer datum ne znači ništa. Ne znači u jednu zemlju, Tursku, koje je ravno 50 godina, u stvari da budem predstavljen 49 godina, ovaj idući godin će biti 50 godina pridruženi član Evropske unije i koje je ravno četvrt veka ovaj, pregovara sa ovaj, Evropskom unijom i ti pregovori u ovom trenutku ne idu nigde, ovaj, zamrznuti su. Prema tome, mislim da se ti pregovori mogu u svakom trenutku zaustaviti, tako da će taj datum za početak pregovora biti ohrabrenje domaćoj javnosti, ali ne treba očekivati da će ono biti dugo delovati. Ovaj. Jer u ovom trenutku mi se pomalo, kako da kažem, po inerciji držimo one Evropske unije koje se sećamo od pre 20 i više godina, znači Evropske unije posle pada Berlinskog zida, koja je tada blistala i koja je bila normalna destinacija svih istočnoevropskih zemalja. Mi se držimo primjera onih zemalja čiji ulazak u Evropsku uniju bio izuzetno uspešan, pre svega zemalja takozvanog južnog proširenja. Da vas postavim, to su bile Grčka, Španija i Portugalija, koja je u to vreme Evropska zajednica zasula kišom zlata. Ovaj. Nažalost, ta kiša zlata je prošla, a sad je u ovom trenutku nastupila jedna veoma surova suša, kad su upravo sve te tri zemlje u dubokoj ovaj, krizi predstavljaju, kako da kažem, deo Evropske unije za koje je pitanje da će i opstati na dugi rok u eurozoni. Ako i opstane, to će biti samo razlog da, razlog tome će biti interes ovih Nemačke i drugih ovih zapadnih, severnih zemalja Evropske unije da se ne počne parati ovaj tkivo Evropske unije, što ima onda postoje psihološke i političke ovaj, posledice. Prema tome, mislim da i drugo, slično se desilo sa zemljama Višegradske grupe, kao što su Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka. Tako da mi se u ovom trenutku čini da će, da je za nas to u ovom trenutku jedini sve, ovaj, orijentir koji treba da nas negde usmeri. I moram da priznam da je ono što se desilo u drugoj polovini 2012. godine, jeste da nosioci tog evropskog barjaka su otišli ovaj, sa vlasti u maju 2012. godine, a da su to preuzeli njihovi protivnici iz 5. oktobra 2000. godine, duše danas u nekoj drugačijoj, nekom drugačijem izdanju, i da je zapravo ona poruka koja se govorila ovih prethodnih 12 godina sada potvrđena upravo od tih partija, a da to je da Srbija jednostavno htjela ili ne htjela, brate, ne može da preživi ovaj, bez Evropske unije, jer od njih dobija za budžet 180 miliona evra godišnje, jer su tu glavna tržišta, jer sva alternativa, jer za alternativna tržišta kao što je recimo Rusko ili možda zemljala trećeg sveta, Srbija nema što da proizvede. Prosto Srbija nema snage da ovaj, ne ispuni ugovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom, a ni da izdrži troškove ekonomskog nastupa u zemljama trećeg sveta, znači geografski udaljenim zemljama.
Može li Srbija da preživi bez Evropske unije? Dakle, šta je do Srbije, šta je do Evropske unije i kako vidite nastavak procesa evrointegracija? Dragomir Anđelković.
Kod nas se datum pregovora mnogo mistifikuje, kao da će nam on sam po sebi doneti nešto bolje. Čak i ulazak u Evropsku uniju ne donosi sam po sebi boljitak. Za nas je i dalje, ili bar za veliki deo naše javnosti, EU sinonim za nekakvu rajsku dolinu. Polako se ta slika usled krize narušava, ali dalje ljudi previše toga očekuju. A trebali bi da znaju, na primjer, da prema zvaničnim podacima naše službe za zapošljavanje, bugarski nadničari dolaze u Srbiju, a ne srpski u Bugarsku, a Bugarska je već godinama članica Evropske unije. Znači, u zemljama kao što su Bugarska i Rumunija napredak svakako postoji, ali ni približno nije takav da bi mogli da očekujemo preporod preko noći. Što se tiče našeg toka evrointegracije, on će biti vrlo dug. Imamo primjer Hrvatske koja je u svakom pogledu bila u boljem položaju, pa je 6 godina pregovarala, na razne načine bivala uslovljavana. Sad je došla do Evropske unije. A pošto mi tek sada krećemo tamo gde su Hrvati, znači bili pre 6-7 godina, pitanje je da li ćemo dočekati, da li kad stignemo do kapije Evropske unije, da li će ona u iole prihvatljivom vidu za nas, a za nas je prihvatljiv vid onaj od koga imamo koristi, znači da li će ona postojati. Stoga mi moramo pre svega da se okrenemo razvoju sopstvene zemlje, da gledamo da se dubinski evropeizujemo, a ne da čekamo da nam neko sa strane nešto da. Kad se radi o orijentaciji na neke druge meridijane, mislim da ona nije tako nerealna. Ponovo je stvar do nas. Kad se radi o Rusiji, mnogo toga na tom tržištu možemo da prodamo. Konkretno kad se radi o poljoprivrednim proizvodima, vrata su nam široko otvorena, ali mi nemamo šta da kroz njih pronesemo, jer nismo u stanju sami ovde da organizujemo proizvodnju, da isporučimo kvalitet i kvantitet koji se od nas traži. Mnogi poslovi koji se ugovore naknadno propadaju. Znači, mi moramo da se posvetimo dubinski evropeizaciji svoje zemlje, uspostavljanju nekog normalnog sistema, a onda ćemo videti da li će nam biti bolje u okviru EU ili na nekom drugom mestu.
Gospodine Jakšić, dakle, Evropska unija, Rusija, pozicija Srbije u svemu tome i šta nam donosi 2013.
Pa ja ću sada na ovu temu uštediti vreme, pošto je najbitnije stvari zaista su upravo rečene. Ja ne volim optimizam koji počiva na željama, nego na činjenicama, ali bi na osnovu dve stvari. Jedna je nastavak dijaloga sa Prištinom, a druga je gotovo ovo senzacionalno otvaranje borbe protiv korupcije. Na osnovu toga bih mogao da zaključim da će Srbija dobiti datum naredne godine. Taj datum, apsolutno se slažem, je suviše mistifikovan kod nas i smatra se da je to čarobni neki datum od koga će preko noći ćemo mi ući u neke Saladinove pećine. Dakle, ne. Ono što može da pomogne od tog trenutka, to je da neki početni aranžmani smanje i počnu da smanjuju i preokreću ovaj trend evroskepticizma koji je rastući, dakle ili da ga uspore ili da ga smanje, i to je na toj dobroj strani uglavnom apstrakcija. Ono što je na strani konkretnog, to je da sve ono što se bude događalo što se Evropske unije tiče tokom 2013. apsolutno, nažalost, neće imati nikakvog uticaja po naš džep.
I konačno, domaća politička i društvena scena koju u poslednje vreme obeležava vidljiva, intenzivna borba protiv korupcije. Hapšenje najbogatijeg, neki kažu i najmoćnijeg Srbina Miroslava Miškovića, jedan je od najkrupnijih događaja s kraja 2012. Kako će sve to uticati na politički i ekonomski ambijent? Dragomir Anđelković.
Politički ambijent na neki način je već počeo da se menja. Bez obzira na svu PR dimenziju koju borba protiv korupcije ima, pokrenut je ciklus odgovornosti. Jer oni ljudi koji danas imaju vlast mogu da očekuju da će sutra za 2, 3 ili 5 godina i njih neko gledati kroz tri lupe. I njih i poslovne krugove sa njima povezanim. To je novitet u Srbiji, gde su po pravilu se smenjivale garniture vladajuća, niko nije odgovarao. Znači, ušli smo u jednu novu fazu. Što se tiče promene kratkoročne političkog ambijenta, odnosno političkih dešavanja i ekonomskog ambijenta, tu ne očekujem ništa pompezno. Politička dešavanja će se nastaviti kakva su sada. Ja lično ne očekujem nikakve izbore sledeće godine. A kad se radi o ekonomskom ambijentu, tu neće biti bitnog ni pogoršanja ni poboljšanja. Sada se iznose u javnost neki strahovi da udar na tajkune može da izazove odliv kapitala. Oni ništa ne proizvode, oni se uglavnom bave špekulacijama, bilo trgovinskim, bilo financijskim, preprodajom zemljišta, tako da čak i kad bi povukli svoj kapital, brzo bi se našli oni koji bi na njihovo mesto uložili svoj. Nama treba pokretanje proizvodnje, znači realne ekonomije, a ta naša poslovna elita ili oligarhija tim se uglavnom nije bavila. Sami ekonomski trendovi naredne godine možda budu malo bolji. Počeće Fiat sa proizvodnjom, počeće izgradnja verovatno Južnog toka, a konačno NIS počinje da izvozi naftne derivate mnogo ozbiljnije i nesumnjivo će u narednim godinama postati lider na tržištu jugoistočne Evrope. Znači, neki efekti će početi da se ostvaruju, ali da li će se oni preliti na privredu u celini, to je veliko pitanje. Ja lično ne očekujem ni pogoršanje ni poboljšanje sledeće godine.
Politički, društveni i ekonomski ambijent posle svih ovih događaja iz decembra pre svega u borbi protiv korupcije, Boško Jakšić.
Da, upravo tako, mogli bi da se kaže da to veliko provetravanje i političkog i ekonomskog i socijalnog miljeja u kome živimo, jer do pre samo neku nedelju, ako sami pred sobom sami sebe upitamo, teško da iko mogao da zamisli da će takve svete krave ovdašnjih života kao što je recimo Mišković uopšte dospeti u situaciju u kojoj jesu da ga ispituju. Ono što je meni važnije i najvažnije u ovom trenutku, što bih želeo da se ovo ne završi samo naravno kao proces Miškoviću ili nekolicini drugih najmoćnijih tajkuna ili političara koji su sa njima u vezi ili ne znam svih mogućih drugih koji su u toj šemi, nego da ovo bude jedan proces, otvaranje procesa sistemu i zatvaranje jednog starog sistema. Sistema koji je napravio Miškovića, sistema koji je omogućio da on bude bogatiji od 30 najbogatijih Slovenaca zajedno. Sistema koji je njemu omogućio monopole ubice malih proizvođača i malih dobavljača, koji je na taj način uticao na njegovo bogatstvo, a na ogromnu nezaposlenost. Dakle, ako se to na taj način bude vodio ovaj proces protiv korupcije, onda će korist biti neuporedivo veća nego samo otkidanje i spasavanje jednog dela od onih otprilike milijardu evra godišnje koliko se procenjuje da ovde odnese korupcija. I u tome vidim jednu najveću i najvažniju stvar ovoga što se sada događa i mislim da je to, ne volim velike reči, ali mislim da je ovo jednak onako pa gotovo da kažemo od istorijskog značaja ovaj proces kojima sada prisustvujemo.
Profesore Simiću, da li ćete se složiti sa ovom ocenom?
Pa ja mislim da ova borba protiv korupcije, ovako kako se vodi, samo značava krah neoliberalnog kapitalizma u Srbiji. Što se moglo i očekivati, pogotovo one vrste koje je nekad propovedao Jeffrey Sachs, takozvane šok terapije, jer pojava ljudi kao što je Mišković i tajkuni je proizvod upravo te vrste kapitalizma, odnosno ili tranziciju u kapitalizam ili tranziciju u slobodnu tržišnu privredu, kako smo mi to nazivali. Prema tome mislim da je to dalo svi svoje rezultate, donelo i svoje posledice, da je ova kriza, svjetska finansijska kriza donela u svjetskim razmjerima krah tog neoliberalnog modela koji su nekada obnovili tamo davnih 70. godina Milton Friedman i Friedrich von Hayek. To je pod jedan, a pod dva, i da Srbija prihvata ruski model kapitalizma. Ili, ako ćete, Putinov model kapitalizma. Da ne budem pogrešno shvaćen, čak i u zapadnom svetu svi kapitalizmi nisu isti. Francuska i Velika Britanija su kapitalističke zemlje, ali nemaju veze jedna sa drugom u pogledu kapitalizma. Jer francuski kapitalizam je državni kapitalizam koji je razvio Colbert i od koga danas Gerard Depardieu beži u Belgiju, a mnogi drugi u London. A ovo što se kod nas dešava, očigledno je sledi primer koji je Vladimir Putin dao obračun sa svojim tajkunima koji su počeli da ugrožavaju državu, iznosili previše novca i na kraju je jedan od njih i završio u nekom dalekom sibirskom zatvoru u kome još uvek sedi. Prema tome, čini mi se da ma koliko mi u Srbiji pokazivali rezistentnost prema kapitalizmu i želju da se vratimo u dane mladosti socijalističkog samoupravnog načina i proizvodnje, mi ćemo u kapitalizam ući, ali ne u onaj kapitalizam u koji smo prethodnih 20 godina verovali, u zapadni kapitalizam, tako da mi se čini da ovo ima veze i sa vašim prethodnim pitanjima. Pitanje je kada taj kapitalizam da rezultate, a čini mi se da je kolega već rekao da taj kapitalizam bar je 2012. godine dao neke vrlo značajne rezultate. Najuspešnija firma u Srbiji bila je upravo Gazprom, koji je zabeležio izuzetne rezultate. Počeo je da se radi Južni tok, mi još uvijek ne znamo da li tu se ima još dosta neizvesnosti da će on se završiti, jer tu ima i političkih i drugih pitanja koje su nerešena. Ali ako se on završi, onda mislim da će ovaj trend o kome sam govorio u Srbiji biti još mnogo jači, jer faktički će Srbija funkcionisati i ekonomski u ritmu Gazproma i ruske geopolitike nafte, a s druge strane mislim da će to možda njoj i doneti nešto malo više to međunarodne stabilnosti, jer zemlja koju bude prolazio Južni tok, pod uslovom da ne bude Nabuka, je li tako, zapadnoevropskog alternativnog rivalskog gasovoda, u tom slučaju će moći da malo spokojnije dočekuje svaku novu godinu nego što smo dočekivali prethodnih 23 godina.
O ekonomskom ritmu i o tome šta nas sve čeka u tom domenu u 2013. govorit ćemo u drugom delu emisije. Najlepše vam hvala na učestvovanju u našem specijalnom novogodišnjem programu u središtu pažnje na preseku dve godine.
Radio Beograd 1.
slušate novogodišnju emisiju U središtu pažnje na preseku dve godine, a odgovore na pitanja vezana za ekonomsku stvarnost i budućnost traži moja koleginica Olivera Simić-Milošević.
Moji gosti su ekonomski eksperti Kori Udovički, Ljubomir Mađar i Mihajlo Crnobrnja. Počet ćemo od onoga što je aktuelno na preseku dve godine. Gospođo Udovički, šta u ekonomskim merama koje se donose od strane vlade vidite kao pozitivan signal, a šta ocenjujete kao loše?
Pa, pre svega je pozitivno što je ipak do sad postalo jasno da je ova vlada odlučna da zaustavi dalji rast duga, da postoji svest o tome da to neće biti lako, da se u tome komunicira vrlo blisko i prati, da tako kažem, savet i mišljenje Fiskalnog saveta, vrlo stručne institucije koja je uspostavljena od strane prethodne vlasti, pa je dobro da eto, pokažemo jednom da ne moraju svi da budu smenjeni sa svakom novom vlašću, ali je problem u tome što to još uvek se zasniva na kratkoročnim merama i vizijama, da ne postoji istinski znak da se niti izgradnja sposobnosti, pošto to neće biti jednostavno kad do toga, ako do toga dođe, znači nema rada na tome da se stvarno menjaju neki odnosi u privredi i pre svega u samoj državi i u tome kako ona sa privredom radi. Tako da ta konsolidacija fiskalna koja će da se radi ne može da istovremeno pomogne u oživljavanju srpske privrede na srednji i dugi rok.
Profesore Mađar, da li ćete se složiti sa ovom ocenom, da počnemo možda od visine javnog duga?
Mene ova situacija u ekonomskoj politici podsjeća malo na onu Njegoševu: ima lijepih, ima i bogatih, no grd nije po 100 puta više. Ima pozitivnih elemenata i Kori je evo sada neke naglasila, ali ja bih rekao da je ono što je pozitivno bilo iznuđeno. Fiskalni sistem je bio pred slomom, pred krahom. Država je bila na ivici bankrota. Bilo koja vlast da se našla u toj poziciji morala bi neke slične mere da preduzme, morala bi da se angažuje na toj liniji. Ali ono što ja zameram vlasti u vezi sa tim jeste da nije bila dovoljno energična i dovoljno radikalna. Jer oni su tek dobili izbore i to je sa političke tačke gledišta najpovoljniji trenutak za radikalne i teške rezove. Oni su to propustili da urade i kao rezultat toga zadužili su se više nego što je trebalo.
Koliko su izbori možda dodatno usporili privrednu aktivnost?
Izbori uvijek usporavaju privrednu aktivnost. Prvo zato što dobar deo energije odvlače, a drugo zato što se tokom izbora povlače neki potezi koji su smišljeni za dobijanje glasova, a nisu dobri sa stanovišta privrednog razvoja i napretka društva. Tako da je to, mislim, jedna mana, to može da se zameri. I drugo, u vezi sa tim, teško zemlji koja svoje tekuće izdatke mora da pokriva zadužujući se, i to po uslovima koji kažu da su povoljni, a u stvari nikakvo zaduživanje kad je usmereno na tekuće izdatke nije povoljno, i to je minus. I drugo je, samo da pomenem, kampanja protiv poslovnog sveta. Mi nemamo rezervnu armiju poslovnih ljudi i mislim da je ovo što se radi sa poslovnim ljudima, to zatvaranje i tako dalje, da će to doneti nesagledive štete u ne tako dalekoj budućnosti.
Profesor Mihajlo Crnobrnja, izvolite.
Pa, ja bih se odmah u startu složio sa oba prethodnika. Dodao bi još jednu dobru stvar, a možda naveo dve do tri koje nisu urađene kako valja ili tek se započinju. Dobra je stvar što se malo poboljšava privredni ambijent u smislu eliminacije propisa. Tih 140 parafiskalnih propisa i tako dalje, to je mali korak, ali je u pravom pravcu. I moj je predlog javni ministru financija da dobro zaoštri svoju giljotinju sa kojim je počeo da seče pre 3 godine, pa stao, da je ponovo zaoštri i da se na ozbiljan način pristupi stvaranju tržišnog ambijenta po preporukama investitora, po preporukama Saveta stranih investitora, MCM-a, dakle, brdo je oni koji preporučuju kako se to može uraditi, a relativno slab sluh za to šta uraditi.
Šta znači, ocenjujete kao loše?
Šta ocenjujem kao loše?
Da.
Pa, ocenjujem, ne vidim stvarno neku ozbiljnu energiju, nameru i instrumente da se povećava zaposlenost ili bar da se smanji dalje nezapošljavanje. Jer to je za mene rak rana i u ekonomskom, i u socijalnom, i u političkom smislu.
Od čega zavisi smanjenje broja nezaposlenih? Dakle, koje su to mere koje bi vlada trebalo da preduzme da bi se prema statistikama smanjio broj od 26,2% ljudi bez posla?
Pa, znate šta, taj podatak je onako prilično ofrlje, jer ima ljudi koji primaju platu, a ne rade, i obrnuto ima onih koji rade, a nisu zaregistrirani, su na sivom tržištu. Tako da, samo činjenica jeste da je nezaposlenost u usponu, odnosno da se sve više i više pojavljuje registrovanih nezaposlenih, a to treba sprečiti. Sprečiti povećavanjem izvoza, revitalizacijom proizvodnje, i u tom pravcu bi ja video trebalo da se kreće ovaj ekonomska politika.
Prvi korak neka bude da ne ometa one koji jedini mogu da zaposle ljude i da krenu putem oporavka ove privrede. To pre svega da prestanu da prave štetu, a posle ćemo videti da li su sposobni da nešto pozitivno urade na tom planu.
Koliko budžet za narednu godinu predstavlja, da kažemo, ispit za nosioce ekonomske politike, odnosno koliko je vlast spremna da sprovede preko potrebne reforme, gospođo Udovički?
Pa on za sada ima, da tako kažem, dosta se oslanja na to da će se država u svojoj sopstvenoj organizaciji na kratki rok uozbiljiti, u smislu da se stvarno sprovodi to koliko se da se stvarno svako u budžetu pridržava one količine trošenja kojim je namenjeno. To se do sada nije dešavalo i ne vidim jasne mere koje pokazuju kako bi se ta disciplina mogla povećati, mada može da se desi i može da se desi na osnovu zapravo volje same vlade. Drugo je mnogo teže pitanje da ostaju još uvek dosta velika otvorena pitanja kako će se sada ta potrošnja zaista svesti u one okvire koji će da zaista zaustave dalji rast duga i da u stvari to obrnu, a istovremeno da dovede do ove nekakve, kad ja kažem podrška privredi, ja verujem da kad profesor Crnobrnja kaže da mora da raste zaposlenost, ne radi se o tome da sad država dođe i daje subvencije ili donosi nekakva investiciona sredstva i otvara fabrike. Reč je o tome da se stvori ambijent i podrška i vizija u kojoj i domaći i strani investitori znaju da ako se odvoje od svojih sredstava, ako ih ulože, da će ona da budu bar ne izložena nekakvoj, da tako kažem, bahatosti ili promenljivosti politika i tako dalje.
Govorit ćemo naravno o tom ambijentu. Profesore Crnobrnja, da li je, odnosno koliko je budžet za 2013. projektovan po meri siromašnih građana?
Znate šta, jako je teško projektovati budžet po meri sirotinje. Ja vidim da tu ima i elemenata toga, ali pošto je ovo što je i Kori Udovički rekla, prioritet bio smanjiti potrošnju, nije moglo na drugoj strani da se dodaje. Tako da ne bih rekao da je budžet krojen, da je socijalni budžet. Ima i elemenata, naravno, koji zadovoljavaju neke socijalne kriterije i socijalne potrebe, ali generalno gledano, sada smo u fazi, koja je lepo objašnjena, u fazi stezanja kaiša, i tu je onda stvarno teško gledati pojedinačne stomake.
Profesore Mađar?
Budžet nije dovoljno radikalan u smislu u kome je Fiskalni savjet to sugerisao i vrlo precizno formulisao. Najviše pameti iz te oblasti imamo skoncentrisano u Fiskalnom savjetu i oko njega, a Fiskalni savjet ima i tu prednost da nije kontaminiran ili zaražen nekakvim političkim interesima i obzirima. Dakle, u onoj meri u kojoj nisu prihvaćene preporuke Fiskalnog savjeta, u toj meri je za mene taj budžet neadekvatan i nedovoljan. I još da kažem, nema zemlje koja je problem sirotinje rešila putem budžeta. To se ne rešava budžetskim preraspodelama, jer država ne proizvodi dohodak da bi dala Pavlu, mora da uzme
nego
od Petra.
Nego kako se rešava?
Nego se rešava prvo tako što će se stvoriti jedna atmosfera podrške i poverenja poslovnom svetu. Ljude mogu samo poslovni ljudi da zaposle i pravi način jeste okretanje poslovnom svetu, ohrabrivanje, podsticanje, stvaranje jedne klime poverenja da. I saradnje, a ne zatvaranja i progona.
To je ono što je gospođa Udovički spomenula, ambijent, odnosno stvaranje klime poverenja. Da li je država na tragu da iznađe lek za privredne i ekonomske probleme? Nezaposlenost, pad životnog standarda, urušene finansije. Šta je realnost, a šta je moguće promeniti u ovim okolnostima? Gospođa Udovički.
Pa nažalost, ako kažemo tako šta je lek, vraćamo se na ovo što smo malo čas rekli, nismo na tom tragu dokle god ne krenemo da stvaramo taj ambijent. Sad to zvuči malo kao neka čarobna reč, šta je taj ambijent. Ali evo, za početak da kažem, pitajmo se mi svi kao građani koliko imamo poverenja u našu državu. Za bilo šta. Ako treba da odemo zato što na sud, da se sudimo oko plota, ako treba da se za zaštitu svog ugovora o otvaranju parking servisa u nekoj opštini, ako ćemo za bilo šta da zavisimo od države, mi postanemo nervozni. A zašto onda očekujemo da bi neko kao investitor imao više poverenja? Kako to da se promeni? Pa potrebno je vrlo ozbiljan i posvećeni rad istih tih, da tako kažem, državnih organa i organizacija da stvaraju planove, dogovore, da ih se pridržavaju, da se u tom stvaranju tih dogovora i vizija uključe građani, da znamo šta se radi, da utičemo na to šta se radi. A ako ne počnu oni, morat ćemo da počnemo mi.
Profesore Crnobrnja, standard građana i dalje je u padu. Da li, prema vašem mišljenju, postoje nagovešte i da bi njegov sunovrat mogao biti priveden kraju? Dakle, da li vidite svetlo na kraju tunela, da tako kažem?
Pa ja ne verujem da je ovo tunel dugačak kao na ispod Mont Blanc, ali da je dugačak, dugačak je. I nazire se svetlo na kraju, ali ne vidi se. Jer nismo samo mi u krizi, mi imamo svoje razloge za krizu, ali postoji i jedna svetska recesija. Ne računam tu naravno Kinu i još nekoliko zemalja koje uspevaju da plivaju jako dobro, ali uzmimo Evropu. Oni ako ponove iduće godine, ovu godinu oni će biti zadovoljni. Prema analizama Bundesbanke, prema analizama EBRD-a, prema analizama finansijskih stručnjaka, tako da naše svetlo dosta zavisi od toga kakvom brzinom će svetlo ugledati Nemačka, Italija, ostale zemlje Europske unije, gde mi izvozimo preko 50% naših proizvoda. Dakle, ovaj čuveni proizvod u koji sad mnogo verujemo, taj Fiat, neće se prodavati ukoliko se nastavi recesija, odnosno prodavat će se znatno ispod onoga što je bilo očekivanje i što je onda projektovano u očekivanje naše stope rasta. Jel? Dakle, ako Evropi krene, ima razloga za vjerovati da će se to desiti u drugoj polovini iduće godine, krenuće i nama. Do tada mi ne možemo da napravimo 2, 3 ili 4%, jer smo veoma zavisni od toga koliko ćemo uspeti da izvezemo. Nemamo dovoljno domaću potrošnju da povuče.
Profesore Mađar, kao što je rekao profesor Crnobrnja, prognoze u Evropi umesto priželjkivanog oporavka ni za narednu godinu nisu naročito optimistične. Naravno, Srbija deli sudbinu ostalih zemalja.
Šta je moguće promeniti u ovim okolnostima?
Država je često u situaciji da najviše može da učini za društvo tako što će eliminisati neke svoje greške i kompenzirati posljedice ranijih promašaja. Na tom putu se krenulo donekle, to je ovo što su i Kori i Miša istakli kao ukidanje tih lokalnih nameta i kojekakvih dažbina. Ta giljotina propisa je nešto što je apsolutno neophodno, ali iznad svega je važno da se stvori, da se država tako pravno uredi da pojedine institucije funkcionišu potpuno nezavisno od smene vlasti. Pogledajte ovaj najnoviji primjer. Da kažemo kampanja protiv korupcije. Dok se nije smenila vlast, sve je bilo neko mrtvo more. A sad se odjednom uzburkalo da čovjek ne poveruje da je to ista zemlja. A ja kažem, institucije koje se bave kriminalom, korupcijom i ostalim prestupima morale bi da rade na svoj način, svojim tempom, po svojim pravilima i propisima, ne bi smelo uopšte da se oseti da je došlo do promjene vlasti na njihovom funkcionisanju. Kod nas to nije slučaj i zaključak je da su institucije žalosno zavisne od držalaca moći i to je ono što ubija ovu zemlju i društvo, što je vuče u ponor i dok se...
Kada će to prestati?
To neće prestati nikada.
Ta simbioza sa politikom, simbioza institucije i politike.
To neće prestati jer mi imamo politički sistem koji to onemogućava, gde je konkurencija stranaka razorna i tera ih na poteze koji su loši za društvo, a dobri za njihove izborne izglede.
I konačno, najbolji pokazatelj sniženog standarda građana Srbije su visine prosečnih računa u prodavnicama, visine plata za one koji rade. Gospođo Udovički, kada će nam biti bolje?
Pa ja sam htjela da na to pitanje odgovorim, kako da kažem, time što se možda neću baš složiti sa pesimizmom profesora Mađara, jer onda bi odgovor morao da bude
mlada
nikad.
Mlada žena.
Jer moramo da napravimo drugačiju državu. Zaista radikalno da je promenimo. I ono što ne možemo, to je da čekamo da političari sami promene tu državu. Oni su je napravili onako kako njima odgovara. A oni kao pojedinci nisu ni bolji ni gori. Verujte mi, upoznala sam političare sada iz 30 zemalja. Čak su bolji. I mi imamo vrlo obrazovane, šarmantne ljude u ovoj zemlji. Ali osnovni problem je u tome što ih puštamo. Kad će građani da na prestupe i na kršenje najosnovnijih principa i zakona da reaguju tako što se
vidi televizorom. Da li će kućni budžeti biti puni ako se taj aktivizam
provodi? Ja mislim potrebna je ta pravna država da bi kućni budžeti bili puni. Naravno, ako se kad krene oporavak Evrope, ići ćemo i mi za njima. Ali se postavlja pitanje, hoćemo li uvek malo kaskati za njima ili ćemo ići ispred. Jedna Albanija, koliko god je neuređena, u odnosu na svoj ekonomski potencijal i na prošlost, je dovoljno uređenija da je ona u sred ove krize i dalje raste. Kako je to moguće? Pa zato što, eto, odnos politike i tog potencijala je takav da ipak mogu to da izvuku iz sadašnjosti. Kod nas isto ima potencijal. Moramo tu politiku da uzmemo u svoje ruke kao građani i da ne čekamo stalno da neka apstraktna država sama reši sve.
Profesore Crnobrnja, svi se mi pitamo, odnosno postavljamo sebi to pitanje, kada će nam biti bolje. Šta vi kažete?
14. januara 2011. godine.
Zašto tada?
Molim?
2011. je rekao, trik odgovor.
Da. Biće nam bolje kada se uradi ovo što je rečeno. Dakle, mi radimo, evo ja sam ovde 11 godina. Bio sam 8 godina u emigraciji, vratio sam se 2001. Za ovih 11 godina ja primećem neki napredak. On je daleko ispod onoga što je moglo da bude, a daleko je još više ispod onoga što su ljudi očekivali. Znači, verovalo se 2001. godine, sad će da krene i krenulo je, pa sustalo, pa traljavo ide gore napred nazad. Srednjeročno gledano, ja mislim da ima, ima nade, ima spasa, ima, i verujem da će doći do ovih neophodnih promjena o kojima Kori govori, ne pominjući reći revoluciju, očigledno.
Nisam rekla baš revoluciju.
Amo nam to još treba, da. Kompletiramo.
Ali u narednih godinu dana ja mislim da ćemo morati da gledamo još malo mraka u tom tunelu pre nego što stvarno postane bolje.
Profesor Ljubomir Mačar, izvolite.
Ja mislim da je dobar deo ponašanja naših političara opredeljen ne njihovim individualnim, moralnim ili intelektualnim vrednostima, nego sistemskim, dakle pravilima igre koja se vrlo teško mogu promijeniti. Jer treba da ih promene oni koji bi možda u toj promjeni ostali kratkih rukava, a malo ih je koji su spremni to da čine. Inače, na to pitanje kad će nam biti bolje, ja ponekad kažem da je pitanje pogrešno postavljeno. Nekima je već bolje i odavno i uveliko. Neki su tamo u procesu da im se poboljšava. Evo ovdje sjedeći Kori i Miša, njima je odavno bolje, mislim, za njih nema problema.
Da li možemo da preformulišemo pitanje u kako i od čega ćemo živjeti u 2013.
Pa živećemo manje više onako kako smo živjeli i u ovoj godini. Na pitanje jesi li još te u životu, Marko, odgovor će biti jesam care, ali u rđavu. Dakle, biće oskudno, biće teško, biće napeto, ali neće doći kraj sveta, preživeće se. Crnogorci su davno rekli, ne daj Bože što se trpljet može, mnogo toga može se pretrpeti, pa će se pretrpeti i u ovoj 2013. dolazećoj, to jest godini.
Baksuznoj 13. godini.
Baksuznoj.
Vidjet ćemo da li će nam biti baksuzna, odnosno da li će biti naznaka boljitka. Hvala vam na učestvovanju u specijalnoj emisiji U središtu pažnje.
Bila je ovo novogodišnja emisija U središtu pažnje na preseku dve godine. Branislava Manojlović, Damir Gođevac, Vesna Gemović, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević žele vam sve najlepše u novoj godini.
Radio Beograd 1.